Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U široj srpskoj javnosti o Turskoj se najčešće govori iz dve perspektive. Geopolitičke, gde se velika pažnja obraća na neosmanske i imperijalne ambicije režima predsjednika Recepa Erdogana u regionu, uključujući i političku podršku muslimanskom stanovništvu na Balkanu. I ekonomske, gde se akcenat obično stavlja na partnerske bilateralne veze Srbije i Turske, kao i na turske investicije u regionu. Najveće ime u istoriji moderne Turske, Kemal Paša Ataturk, posle poraza u Prvom svetskom ratu i posle raspada Otomanske imperije, uspeva da oslobodi Tursku od stranih trupa, odvaja veru od države, proglašava sekularnu republiku i stvara državu po zapadnom modelu. Dve decenije od kad je Recep Tayyip Erdogan došao na čelo Turske, ta zemlja je prešla put od koncepta neosmanizma preko čistog erdoganizma, rekli bismo da je to jedan od novih pojmova. A šta je Turska danas? Turska više nije sekularna zemlja. Tu veoma otvorenu rečenicu izgovorio je najpoznatiji turski pisac Orhan Pamuk zbog odluke da se Aja Sofija pretvori iz muzeja u džamiju. O tome šta je Turska danas razgovaramo u emisiji Rečeno i prećutano. Gosti u našem studiju su gospodin Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ali pre nego što krenemo da sa odgovorima na pitanje šta je Turska danas, gospodine Laliću, ja bih se osvrnula na vaš odlazak u Tursku i na jedan zaista tako upečatljiv tekst koji ste napisali kada ste doneli odluku da budete dopisnik Tanjuga iz Ankare i na reči vašeg oca sa kojima ste otišli na to mesto. Pa bih vas molila da kažete našim slušalcima šta vam je otac početkom tih 90-ih rekao i koliko puta ste se prisetili od tada do danas njegovih poruka.
Znate da ipak te stvari postavimo malo logičnije i odnosno, što bi se reklo, i zrelije. Mi smo, a pogotovo stariji ljudi, bili opterećeni, a nažalost pomalo smo i danas opterećeni, ne više toliko kao ranije, sa tom otomanskom prošlošću koja je bila takva kakva je bila i koja je na ovim prostorima naravno stavila takve tragove i koje se i dan danas usjećaju. I naravno, kad pričamo o mom ocu koji više nije među živima, on očigledno nije mogao da se, kao i mnogi stariji ljudi na ovim prostorima, oslobodi tog nasljeđa teške prošlosti, zaista teške prošlosti. I mislim da tako više Tursku ne treba gledati, da je to jedna, ja, baš kad je riječ o tom odlasku, kad sam išao 90-ih godina. Interesantno je da, kao i svaki dopisnik kad odlazi, pripremao sam se za taj odlazak, a da bi se čovjek pripremao pored ličnih susreta, pokušavao sam da nađem i neke knjige, pisane tragove, da bi mogao malo da se... Verujte vi da je jako malo knjiga bilo o Turskoj. Pa sam sa onim nekim poznavaocima Turske razgovarao, kao što je Darko Tanasković, koji je jedno vrijeme smo zajedno bili dole, on kao ambasador, ja kao dopisnik. On kaže, i on mi sam kaže što sam ja primetio, da je jedno vrijeme tu bilo maltene otpora da se piše o Turskoj, jer Turska je bila oličenje osvajačke, što je i u suštini bilo. Dobro, Turska se dosta toga oslobodila. Ja, da budemo precizni, da ne pogrešimo ni ja ni vi, Turska je dalje sekularna država. Ustav je takav, bilo je predloga da se taj ustav promeni, da se taj sekularizam izbriše. On se inače sve više briše, ali formalno govoreći, Turska je dalje sekularna država, Turska je, kao što znate, republika, nije kalifat, mada je recimo bilo predloga, čak i predsjednik parlamenta je smatrao da, jednog trenutka je smatrao da to treba promeniti i da Turska ne treba više da bude sekularna država, jer je to inače zlo, i to su neka objašnjenja koja je teško čak izgovoriti, kako on to pokušao da objasni. Erdogan, koji je takav kakav jeste, koji kad je došao na vlast 2003. godine, a i pre toga kad je bio gradonačelnik Istanbula, je političar koji je odrastao u jednoj ekstremno islamističkoj partiji. Zvala se Partija Prosperiteta, to ime nema nikakve veze sa onim što je ona zagovarala. I on je zbilja u početku imao ambicije da vrati Tursku nazad. I bilo je tu nekoliko pokušaja. On se jednog trenutka čak i našao u zatvoru zbog recitovanja nekih stihova u kojima je pozivao maltene na pobunu protiv sekularista, pozivajući se na minarete kao muslimanske bajonete, što je on malo i pesmu preprevao, i osuđen je na 10 godina zatvora. Bio je u zatvoru ne celo vreme, ali kad je pobedio, kad je vidio kud svet ide, kad je vidio kud mladi svet ide, on je mogao i može i dan danas da zavarava ljude u nevid Bogu Anadolije, koji možda nisu ni čuli za Ataturka. Ili ako su čuli, ne znaju do kraja šta je to. Ali ne može da više zavarava mlade, pogotovo mlade ljude i uopšte ljude u ovim kulturnim, trgovinskim, finansijskim centrima kao što su Istanbul, Ankara i Izmir. I njemu se pre 2 godine desilo prvi put od kako je na vlasti da izgubi većinu u Istanbulu.
Gospodine Perišiću, vi ste se bavili Turskom, i to najviše ovim posljednjim godinama ili 2 do 3 posljednje decenije, i navodite da je u tom relativno kratkom vremenskom periodu Turska više puta menjala svoje geopolitičko ponašanje. Šta biste vi, kako biste vi napravili tu nitu kroz 3 decenije da. Nove turske istorije?
Tačno tako. Turska se u posljednje 30 godina traži na međunarodnoj i regionalnoj sceni. Od tih 30 godina, 20 godina i više od 20 godina gledamo Erdogana i njegovu spoljnu i unutrašnju politiku.
O čemu je baš govorio,
da, i
gospodin Lalić.
Potpuno se uklapa u ovo što ću ja reći. A to je da, dakle, dolazak Erdogana početkom 2000-ih ili godina u stvari označava jedno kretanje Turske, pokušava Turska da nađe svoj samostalni put i razvoj, da se izdvoji koliko toliko u toj spoljnoj dimenziji od zagrljaja Sjedinjenih Država, od zagrljaja NATO-a, jer ona je članica NATO-a. To je jedno, jer pazite, do 2000. godine Turska je recimo u tom prostoru Srednje Azije sprovodila jedan takozvani panturkizam, kao verna, a u to je vreme režima uopšte tog izrazito sekularnog režima, kada je i Erdogan bio u zatvoru, on je, ako se ne varam, bio 1998. godine u zatvoru. To su posljednje godine tog, da tako kažem, čisto sekularnog režima, potpuno orijentisanog na Vašington, na spoljnu politiku i geopolitiku Vašingtona i atlantizma, gde su oni, posle nestanka Sovjetskog saveza, Turci su dobili jedan zadatak od njih da zamene Moskvu u prostoru Srednje Azije, odakle u stvari Turci potiču da se predstave kao sila koja će objediniti te sve turkofonske narode, Kazahe, Kirgize, Turkmene, Uzbeke. Dakle, i Turska je poslušala, da tako kažem, i osjećala se i kao da ima svoju neku obavezu da zameni i carsku i sovjetsku Rusiju na tom prostoru. Međutim, sve to propalo. taj osmišljeni vašingtonski, vašingtonska politika za Tursku nije se primjela i u ostalom taj svet Srednje Azije navikao na Rusiju. To je taj neki neo, odnosno evroazijska politika Turske koja je trajala od, 2001. do 2011. godine, kada je fantastična saradnja sa Rusijom otvarana, kada Rusi počinju da dolaze kao turisti, kada se otvara prvi gasovod, Rusija je otvorila da je izbegla neku državu dnom Crnog mora, to je Plavi tok. U međuvremenu isto tako moramo da razumijemo i unutrašnje prilike u tom vremenu. On imao, Erdogan imao velikog saveznika, pokret Hizmet i Abdullaha Gula, koji je praktično zajedno gradio Tursku sa Erdoganom. Ali je to struktura koja je praktično povezana sa Sjemečkim državama, sa NATO-om, i oni su sve više preuzimali od strane od Erdogana, držali su dubinu turske vlasti po svim, i po prosveti, i po, u policiji, u sudstvu, i u vojsci su imali svoje oficire, kojima je smetala taj odnos sa Rusijom. Počelo se u turskoj vojsci da se organizuju forumi, sastanci, razni naučni forumi gde se govorilo o potrebi i vojne saradnje sa Rusijom. To je trebalo zaustaviti. Amerikanci su angažovali Abdullaha Gula i pokret Hizmet da optuži sve te ljude i, za lažno optužbi za državni udar. I oni su svi pohapšeni. Erdogan je to ispunio, taj zahtev svog prijatelja Gulena, koji je praktično izražirao tu su zajedno sa Cijom, tu, kako se zove, aferu. Međutim, šta se dešava? Dešava se Sirija, prekida se saradnja sa Rusijom, aktivna, kulturna sva koja je bila, i Turska kreće u neku drugu fazu, neo-osmanističku, koju je teorijski razradio njihov premijer i prethodno ministar spoljnih poslova, Ahmet Davutoglu. Međutim, to je trajalo sve negde do razlaza sa Fethullahom Gülenom, vođom pokreta Hizmet, a to je, su one demonstracije na trgu Taksim u Istanbulu. I praktično od te 2016. i onog pokušaja, onog neuspelog državnog udara, koji u stvari izvela CIA zajedno sa tim Fethullahom Gülenom, pokretom Hizmet, i od te 2016. praktično Erdogan ponovo se vraća na te pozicije saradnje sa Rusijom. I to vidimo i dan danas.
I to traje do danas. Vratit ćemo se poslije jedne muzičke numere na period koji mi se čini da je vrlo zanimljiv, period o kome ste i vi govorili, a koji se zove neo-osmanizam.
Cried, his mother died. I have tried to be his guide. When he was born, I was too young. The father searches for the son. In Istanbul. Jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul. Thank you.
secret streets in disbelief. Little shadow shows the lead. Prostitutes, stylish and glum, in amongst them you are one.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, sa nama danas Vojislav Vlalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare, i dr. Srđan Perišić, profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Govorimo o Turskoj i pomenuli smo na početku našeg razgovora mišljenje da je Turska za vreme Erdogana prešla put od koncepta neosmanizma preko čistog erdoganizma. Šta to za vas, gospodine Laliću, znači? Šta bi erdoganizam bio u današnjem viđenju Turske?
On je, Erdogan kad je došao na vlast, rekao sam, on je formiran kao političar koji je u jednoj fundamentalističkoj partiji i on je to politiku u početku pokušao da vodi i vodio. Međutim, Erdogan je vrlo se brzo pokazalo da je jedan vrlo sposoban političar koji uči lekcije. Vrlo brzo je shvatio da mora da se zaustavi. On je, kao što znate, vratio Feređe u državne škole i čak i u parlament, što je, su mnogi sekularisti doživeli kao skandal. On je osniva na svakom koraku verske škole. On, kako kaže, hoće da stvori versku naciju. On na svakom, na svuda gradi džamije, iako ih ima i previše. Dakle, on se nije odrekao tog svog koncepta, ali je uvijek shvatao da ne smije da preskoči granicu, jer tu su generali koji su bili po nekoj tradiciji samoproglašeni čuvari sekularizma. I kao vrlo političar koji je vrlo osjetio opasnosti, on je upravo, što je rekao kolega, uz pomoć imama Gulena, koji je dosta jedna kontroverzna ličnost, o kome se i zna i ne zna mnogo. To je čovjek koji ima iza sebe poslovnu imperiju. To je čovjek koji je u Turskoj optužen da je izvršio, pokušao državni udar, a on mirno u svojoj vili u Pensilvaniji živi i Amerikanci se ne osvrću na turske zahtjeve da ga izruče, iako imaju ugovor o ekstradiciji. Erdogan je shvatio te zamke i on je prvo razvlastio generale. Međutim, Erdogan, kažem, kao iskusan političar, shvatio je da danas mora da se zaustavi i da ne može da ide do kraja kako je inače mislio kad je došao na vlast. I on kaže da on gradi jednu demokratsku zemlju, da su njegovi islamisti ono što su demokršćani u Nemačkoj. Nisu, naravno, to, ali hoću da kažem, nema više tog zagovaranja direktno. On je jedno vreme direktno govorio da će dovesti, da će proglasiti kalifat i da će on biti ali pošto nije to uradio, on nije sebe proglasio za kalifu i sultana, ali je promijenio ustav i uveo predsjednički sistem i on bukvalno sada ima vlast kao sultan. On je ukinuo premijera, on bira članove vlade, ima potpredsjednika svoga, on bira sudije, on raspušta parlament, on raspisuje izbore. Izbori su sad za godinu dana i ruku na srce naći će se vjerovatno u velikom, bit će pred velikim izazovom, jer je Turska se suočila sa jako velikom krizom ekonomskom i to može lako da... On u posljednje vrijeme ne može da nađe zajednički jezik sa Amerikom. On se recimo direktno još sa Bidenom nije sreo. Dakle, Erdogan je svjestan te opasnosti koja mu sada prijeti i on pokušava da te odnose sa zapadnim zemljama koliko toliko normalizuje, koji su se jako pogoršali onog trenutka kad je kupio ruske rakete S-400. On do duše sad pokušava pa kaže kupit ću ja i američke rakete Patriot ako mi date samo povoljne uslove. On sad pokušava, jedini je NATO političar koji ima kontakte sa Putinom i sa Zelenskim.
Da, ko se u ovom trenutku koga više pribojava? Turska, zapadnih zemalja i Amerike ili je taj strah vrlo veliki kada je u pitanju američki strah prema Turskoj u odnosu na ponašanje Turske?
U Americi su konačno morali da shvate da Erdogan nije kao njegovi prethodnici. Da ne mogu sa njim da igraju igru i da kažu da će on uvijek reći u redu je, kako vi kažete. Dakle, igra je obostrana i u Americi su, odnosno na zapadu, konačno moraju da shvate i počinju da shvate, da shvataju da s Erdoganom ne mogu da se igraju kao sa njegovim prethodnicima. I sad, Erdogan ima još godinu dana mandata. Pitanje je, nikad u svojoj karijeri nije se našao pred tako velikim izazovom. Ali je Erdogan, to kažem, Erdogan je u tom smislu u međuvremenu naučio mnoge lekcije iz politike, iako to u početku nije znao, moram priznati. Upravo je shvatio da se u 21. veku jedna tolika zemlja ne može toliko vratiti unazad. On ju je dosta vratio, ali ne može da ide u srednji vek.
Profesore Perišiću, kako vi ocenjujete ovu najnoviju epizodu u kojoj je predsjednik Erdogan glavni lik i o kojoj je pričao gospodin Lalić?
Erdogan nije zakoračio u taj neosmanizam, otvorenu islamizaciju države. Iako se nagoveštavalo to 2000. godina, vidimo da je, od kad je on, već nalazi se u nekoj trećoj fazi i unutrašnje i spoljne politike. Rekli smo, između 2000. i 2011. on je imao aktivnu fazu odnosa sa Rusijom, to je neka evroazijska faza, pa onda dolazi taj period neosmanizma od 2011. do 2016. godine, kada je Turska bila potpuno pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i ovog pokreta Hizmet Fetullaha Gülen-a.
I time je... I šta je nastalo?
I onda se nastalo ovo što ste vi rekli i što je gospodin Lalić, Erdoganizam, koji ima elemenata i te odnosa i daljeg razvoja odnosa sa Rusijom, dakle jedna evroazijska saradnja, evroazijska politika koja je bila 2000. godina, ima nekih elemenata i dalje, islamske elemenata u društvu, da se razumemo, većina Turaka, bez obzira na ovo, izuzev Istanbula, je ipak živi islam, na islamski način. To je cela ovaj deo kopnene Turske Anadolija. Oni žive i oni su još uvijek većina, zato je i Erdogan u ostalom vlada Turskom ovih 20 godina. Smenom tog tvorca neosmanizma i tim neuspjelim državnim udarom završila se ta idilična saradnja, da tako kažem, ili američko maltretiranje Erdogana. Ne zaboravimo se, kad je izbila kriza u Siriji 2011. godine, i taj hizmet iznutra. I Amerikanci su tražili vojnu intervenciju Turske protiv sirijske vlade Bašara el-Asada. Turska je bila na korak da izvrši intervenciju protiv te vlade. Čak i srećamo se srušeni ruski avion koji je navodno bio u turskom vazdušnom prostoru. Pa je ubijen i ambasador Rusije u Istanbulu na jednoj konferenciji.
Turska armija je tri puta upadala u Siriju.
Da, protiv ovih, kako se zove...
Navodno kurskih terorista. Kurci terorista.
Ali nije se usmerila protiv vlade u Siriju. I kad su, zašto su oni odustali od neosmanizma i zašto je smenjen tvorac neosmanizma Ahmet Davutoglu? Pa zato što su videli da ono što Ahmet Davutoglu je propagirao nula problema za Tursku u okruženju, stvorilo se da je u jednom momentu te 2015. godine i 2016. Turska sa svim državama kojima je graničila bila imala loše spoljne političke i diplomatske odnose. I onda je Erdogan rekao, koji je razumeo, što smo čuli od gospodina Lalića, razume to, zna da koriguje svoju politiku, rekao, pa neću tu na osmanističku fazu, a to je u suštini NATO faza, to je američka politika namenjena za Tursko. Ja od toga odustajem i zato mi je organizovan taj državni udar. I onda se zahlađuje određene odnose sa Zapadom, ne prekida ih. Oni su i dalje članica NATO-a, to je bez dalje. Ali se ponovo oživljava ovaj odnos sa Rusijom.
Erdogan zapravo, kao već iskusan političar, u posljednje vreme jako igra na dve karte. I to vrlo uspešno radi. Jer upravo ovaj odnos sad Rusija i Amerika, on se nije odrekao odnosa sa Amerikom i ne može da se odrekne. I dalje igra na te dve karte. Možda će on jednog trenutka, mi ne znamo što kažu što se iza brda valja. Možda je Erdogan, ja ne bih isključio, mada naravno to je teško dokazati, je možda zapadni adut prema Moskvi. Otvoren ventil jednog trenutka kad dođe za to prilika. I Erdogan, kažem, je u posljednje vrijeme naučio tu igru na dve karte. On kupuje rusko naoružanje, istovremeno prodaje oružje Zelenskom. On direktno osuđuje, kako kaže, doslovce aneksiju Krima i zalaže se za teritorijalni suverenitet i integritet Ukrajine, a istovremeno recimo neće da uvede sankcije Moskvi. Međutim, moraju, neko me pitao, baš na nekog od vaših kolega, kako on to može tako da ucenjuje jedina zemlja, vodeća zemlja u NATO i nije uvela sankcije Rusiji. Erdogan je predsjednik velike zemlje. Zemlje je od 84 miliona stanovnika. Strateški izuzetno važne zemlje za NATO alijansu. I Erdogan je svestan toga, i on može tako da razgovara čak i sa jednim Bajdenom. Pa kad, recimo, Pentagon kaže raskini ugovor sa Moskvom ovaj kaže neću da raskinem, do duše oni mu uvedu sankcije. Dakle, vrlo vešt igrač na dve karte i on to u posljednje vreme jako dobro koristi, a isto su u NATO-u svesni da bi bilo pogubno za strategiju NATO-a. Turska je odigrala velike uloge u istoriji NATO-a, pogotovo prema Sovjetskom savezu. I danas se od Turske nije lako odreći s obzirom na turovitu situaciju na Bliskom istoku, u Siriji, Iraku, u Mediteranu, gde ne mogu da se nađe zajednički jezik oko podele teh podvodnih nalazišta nafte i gasa. Dakle, a Erdogan sve to vešto koristi, pa hoću da kažem, i to je deo erdoganizma, a ne samo ta njegova strahovlada u Tursku.
Da, da.
I stalna rovita situacija, kako je nazivaju na Balkanu, ali o tome ćemo u nastavku današnje emisije.
Thank you. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izvođenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
I u posljednjem segmentu našeg današnjeg razgovora u emisiji Rečeno i prečutano postavljamo pitanje šta zapravo hoće Turska na Balkanu. Treba li da se radujemo ili da strepimo zbog uticaja koji ona želi da ostvari u našem delu sveta? Gospodine Laliću, nije tako davno bilo kad smo bili na neki način zaista očajni slušajući predsjednika Erdogana koji uzvikivao Kosovo je Turska, Turska je Kosovo ili Turska je Bosna, Bosna je Turska. A evo danas smo svedoci vrlo, kažu mnogi, prijateljskih odnosa i u svakom slučaju se ti odnosi po mišljenju analitičara razvijaju veoma brzo u dobrom pravcu. Jeste, kako vi vidite taj put? Jeste, to je ipak to, relativno kratko vremensko.
Ti odnosi se zbilja razvijaju u dobrom pravcu, bez obzira na i dalje neke otvorene probleme. Kad sam ja odlazio za to pisnika u Ankaru, to je bilo negde krajem 90. godina, nije bilo ni aviona za Tursku i za Istanbul, ni za Ankaru, nego sam morao da letim jatom do Sofije, pa onda od Sofije bugarskim avionom. Nije bilo ni autobusa sem švercarskih, ali te švercarske autobuse su vozili Turcije, ne naše ljudi. Robna razmena je zapravo tada bila ono što je bio šverc nekih sitnica, igrački, džinđuva, neki koji se kupuju na toj čuvenoj kapali čaršiji u Istanbulu. Turska tako zaoštrila prema odnose sa nama da nismo imali ambasadore, nego su bili na nivou odpravnika poslova. Od tada pa do sada vidite gde se stiglo. Izbilja se može govoriti o velikom napretku odnosima. Međutim, ja tu imam jednu rezervu s kojom se možda neki neće ni složiti. Erdogan, predsjednici dve zemlje, Erdogan i Vučić, su očigledno shvatili što je u diplomatiji svetskoj nije nepoznato. Mi imamo probleme oko kojih ne da ne možemo da se složimo, nego ne možemo ni da razgovaramo. I ajmo da te probleme oko kojih ne možemo da se složimo gurnemo po strani, a da ne opterećujemo ono gde možemo da sarađujemo. I tako je došlo do saradnje ekonomske, kulturne. A gde to ne možemo da se složimo? Turska je druga zemlja u svetu. Prvi je bio Afganistan, drugi je Turska, treća Amerika, koja je priznala Kosovo. Erdogan je našao za potrebno da ode u Prizren, ne drugde, nigde, nego u Prizren, i da kaže Kosovo je Turska, Turska je Kosovo. Diplomatski skandal. A to je, ne zaboravite, 2013. godine. Dakle, Erdogan, odnosno Turska, i dan danas vodi kampanju za priznanje Kosova, jer neke muslimanske zemlje još nisu priznale, i vodi kampanju da se primi Kosovo u UNESCO i u Interpol. Dakle, to su problemi koji ostaju otvoreno. Ali su, kažem, dvojica predsjednika, što je i praktično, da ne kažem i pametno, odlučili se da sarađuju tamo gde mogu da sarađuju. A oni, vidim, i izražavaju spremnost da sarađuju i oko rješenja problema u Bosni i Hercegovini, ali bolje je kolega o tome da priča, on to zna bolje.
Da, to sam i ostavila pitanje za njega, za vas samo još jedno pitanje. Da li mislite da je Turska dosledno i dalje na tom putu gde Balkan ostaje njen san zauvek?
Ma, ne treba pretjerivati pa reći san, ali da Balkan ostaje njen prioritet u spoljnoj politici, to je tako.
E sad, gospodine Perišiću, poznajete situaciju u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Kao što sam rekla, predajete u istočnom Sarajevu. Kako se tamo doživljava taj uticaj Turske i turska želja ili turska volja ili ponuda da učestvuje u budućem rješavanju svih pitanja u Bosni i Hercegovini?
Onog momenta kada su zahladili odnosi između Turske i Zapada, a to je taj, ja uvek potenciram, to je taj neuspjeli vojni udar u julu 2016. godine, ne zaboravimo, te noći je predsjednik Srbije zvao Erdogana da mu da podršku, Aleksandar Vučić. Od tog momenta menjaju se i odnosi Turske sa Sarajevom. Zašto? Zato što Sarajevo i dalje ostalo na čvrstim pozicijama NATO-a, a američke spoljne politike, i oni praktično su vode proksi politiku američku, od koje se Erdogan te 2016. godine smenom ponovo Ahmeta Davutogla, ponavljam, tvorca neosmanizma, na neki način distancirao.
Ili hoćete da kažete da Sarajevo danas nije grad miljenik?
Nije.
Erdogana.
Kad dođete u Sarajevo, vi nećete vidjeti Turke. Vidjet ćete Arape. Zahladili su odnosi na relaciji Sarajevo-Ankara. Upravo iz tih razloga što se Sarajevo i dalje grčevito drži Vašingtona. A otvorila
kakva je to
se
pozicija Republike Srpske?
Odlična pozicija Republike Srpske, kako što su odlični odnosi posle te 2016. I te noći burne kada je predsjednik Aleksandar Vučić zvao Erdogana i dao mu podršku, a svi ga praktično osudili i nisu hteli da ga podrže sa zapada, očekujući da će biti likvidiran. Vučić ga je zvao i od tada počinje kvalitetna, pogotovo saradnja između Republike Srpske i Turske 2018. godine, kada je za srpski član predsjedništva postao Milorad Dodik. Ja sam bio savjetnik Milorada Dodika i poznajem te odnose sa Turskom. A istovremeno to je zahlađivanje odnose na relaciji stranka demokratske akcije i Turska. Nisu oni potpuno zahladili. Turska zamera Sarajevu što nije Sarajevo. Ako ima onih Turaka u Sarajevu koji se šetaju Sarajevom, to nisu ovi Erdoganovi ili Turci koji mogu slobodno da dođu u Tursku. To su pripadnici Fethullaha Gülena. I Turska traži šestoricu da se izruči iz Sarajeva. A oni to ne žele jer su pod kontrolom Amerike koja brani Fethullaha Gülena. Dakle, plan je da se u Banja Luci otvori konzulat turski. Dakle, postoji jedna, i evo nedavno je više susreta je bila između srpskog člana predsjedništva Dodika i Erdogana. Bilo je susret, to su bili srdačni prijateljski susreti. Turska želi da učestvuje u ekonomskoj saradnji sa Republikom Srpskom, direktno sa Banja Lukom, bez Sarajeva. To sve u suštini smeta Sarajevu, jer je ono, i kaže vam i dalje, na onim pozicijama što je nekad Turska bila, to je taj neosmanistička faza između 2011. i 2016. godine.
A kome smeta i zašto i da li Zapadu smeta taj turski uticaj na balkansku politiku i ta promenjena politika Turske prema Balkanu?
Naravno. Naravno da im smeta. Upravo taj erdoganizam koji pokušava Erdogan da pozicionira Tursku kao regionalnu silu koja ima odnose sa drugim velikim silama. Namas ovde i Srbiji i Republici Srpskoj je donela određenu korist. A to smeta zapadnoj geopolitici i zapadnim ambasadorima, zapadnim zemljama. Upravo govorim da je ova faza erdoganizma na neki način otvorila Turskoj i Srbiji i Republici Srpskoj dobre odnose i dobru saradnju i ekonomsku i političku i svaku drugu. Dakle.
Evo sad samo u jednoj rečenici, zaista moramo da završimo današnji razgovor. Postavila sam na početku ovog segmenta pitanje da li treba tome da se radujemo ili možda više od toga da strahujemo?
U politici nema radovanja ni strahovanja. U svakom slučaju, to opredeljenje sadašnje treba pozdraviti. Jer Turska je nezaobilazan faktor. Hteli mi da ovde nije, u politici nema ljubavi. U politici postoji samo interes. A za nas je jako bitno, kad kažem za nas, mislim za ovaj region, to što i Turska shvatila da joj je to put ka tom Briselu, gde ona inače ima problema na tom putu, da tu pušta korene, iako ima otvorene probleme između na relaciji Ankara-Brisel oko ulaska u Evropsku uniju. Tako da kažem, takvu politiku u svakom slučaju treba pozdraviti. Ja hoću da verujem, i u to sam uveren, te mlađe generacije, moja deca, njihova deca, su od prošlosti se ne živi, ne može samo od prošlosti da se živi. Prošlost ne treba zaboraviti, hvala Bogu, nju treba poštovati, ali mislim da te nove generacije upravo hoće saradnju sa svima, jer oni imaju svoje viđenje sveta oko sebe.
I zato putuju u Tursku, idu na letovanje, tamo su dobrodošli, lepo se osjećaju i to je isto jedna slika
pa to su, novih odnosa.
To su odnosa,
ti novih odnosa, novih generacija.
To Erdogan veoma dobro koristi. Ne zaboravimo, Turska je pod Erdoganom imala od 2001. godine industrijski razvoj ko Kina. Po 8, 9, 10% rasta proizvodnje i brutodruštvenog proizvoda.
Jedinako nije bila u krizi godinama.
Da.
Do sad.
Turska je za vreme Erdogana napravila jedan ogroman ekonomski i tehnološki napredak. Vidimo da u poslednjih Pazite, njegov, a, taj ministar spoljnih poslova je u Banja Luci izjavljivao da je Bosna Turska. Ali to je bilo 2011. 12. ne mogu se sjetiti koje godine, u toj neosmanističkoj fazi. Sada je, pre neku godinu kada je bio u posjeti Srbije, Erdogan u Novom Pazaru, zajedno sa predsjednikom Srbije, šta je izjavio na mitingu u centru Novog Pazara? Izjavio je svim okupljenim Bošnjacima da je njihova država Srbija. To je, a kad je to izjavio? Posle ove 2016. kada je napravio otklon od Zapada.
U svakom slučaju, čekamo novu knjigu i pažljivo ćemo je čitati i pratiti kako se gradi filozofija, kako vi kažete, izabranog sultana. Delimično smo o tome danas govorili. Mnogo vam hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano.
Hvala.
Kao da me njezino tijelo nije htio.
o uticaju Turske na Balkan. Danas govorili smo u današnjoj emisiji o erdoganizmu kao novoj fazi neoosmanizma i u tom kontekstu o trenutnom uzletu međudržavnih odnosa Turske i Srbije. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorili su Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare i dr. Srđan Perišić, profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Moje ime je Dušanka Petrović.